Comenzamos xa o programa, amigos, onde semanalmente achegamos o gran público de Galicia, os persoeiros da política, da sociedade ou da cultura galegas. E hoxe temos connosco a un home verdadeiramente singular. Chámase Xosé Trapero Pardo. Boas tardes.
Boas tardes.
Xosé Trapero Pardo, académico da Real Academia Galega, xornalista, escritor, home que ten traballado fondamente pola cultura galega e que nos vai acompañar durante esta hora semanal de cita cos amigos para falar dos amigos. Imos a empezar polo comenzo. Xosé Trapero Pardo, data e lugar de nacemento.
Pois o 29 de setembro do ano 1900, nada máis. Sin lugar de nacemento, Castro de Riberas de Lea, aquí perto de Lugo, a 17 kilómetros. A vila máis bonita que hai no mundo hasta agora para min.
Pero Castro de Riberas de Lea foi, cicais, pouco máis que a vila de nacemento, porque moi axiña se foi dela, non?
Sí, marchei axiña para o seminario a Mondoñedo, e ali pasei hasta o ano 30. Hasta o ano 30 vivín en Mondoñedo.
Seminario de Mondoñedo. Cicais daquela para recibir unha formación na práctica a un neno que procedía do medio rural, había que irse obligatoriamente ao seminario?
Normalmente sí, salían poucos, sin embargo, do mesmo Castro de Riberas de Lea saíron xente que hoxe está ocupando cargos altos aí polo mundo adiante. Mas, en xeral, se íbase sempre ao seminario, porque era o que tiñan aberto, os mesmos cregos que había, pues, buscaban un señor que destacase un pouquinho, entón mandábano tamén ao seminario.
E aquel pequeno Pepe Trapero, que tal iba no seminario de Mondoñedo?
Pois moi ben, teño os mellores recordos, porque son os recordos de xuventude. Aí tuve compañeros de moitas horas máis tarde, podo falar de Baile Xarmariño, de Crescente Vega, de outra serie deles que estuveron ali, que se dedicaron además xa desde o principio ás letras. É dicir, que facíamos unha especie de grupo na cal sempre tratábamos cousas literarias, tratamos tamén de publicar o máis pronto posible, claro.
Aqueles primeiros anos no seminario, de que valeron? Que foi o que verdadeiramente aprendeu ali?
En primer lugar, a disciplina, que iso é moi boa na vida. Pero, en segundo lugar, aprendín a base das linguas. É dicir, aprendín latín, o grego e un pouco de hebreo, non un barniz nada máis, eso de hebreo nada. Pero, máis sí, porque o seminario, entón, non sei como funcionan agora, enseñaban todo o que podía ser básico para a cultura, pasando desde a xeografía hasta a filosofía, desde a gramática hasta outra cosa que tal, e sobre todo o latín, que era a base, realmente de base, porque logo me serviu para despois conocer outras linguas.
Dice que daquela ir para cura era un tanto difícil, quero dicir que a cousa era bastante seria, incluso no seminario, seria na entrada, seria nos estudios, era difícil?
Sí que era difícil, porque exixían moito. Ademais, profesores que eran homens xa moi formados, pois conocían os alumnos e sabían orientarlos perfectamente, pero sobre todo exixían. E entón, claro, o que vivía dentro do seminario, porque había até a filosofía, por exemplo, pois vivían fora, nas casas de Mondoñedo. E entón, claro, había as súas escapadas, como quen di, para unha cousa ou para outra, e tal, pero en cuanto se entraba no seminario, entonces eso xa cambiaba todo perfectamente.
Empezou a ser xa escritor no seminario?
Sí, estando no seminario publiquei xa unos versos, como casi todos publican, no seminario que había Mondoñedo, chamaba A Voz de Mondoñedo, que por certo, xa con esa ingenuidade que ten a xuventude, firmaba Hora e Par, que é a cito Trapero ao redor, que xa o conocía calquera, claro.
Que lembranzas garda daquel tempo? É un bon tempo.
Sí, un bon tempo, porque neso iba un, como que medrando en edade, pero tamén medrando en experiencia. E ademais, tendo amigos, coñecendo cousas novas, que iba deportes, por exemplo, aparecía o fútbol, etc. E todo eso iba facendo un ambiente no cal podíamos perfectamente de nosotros desarrollarnos en torno a cousas do seminario. Pero ademais, conocer sitios. Eso, como vivíamos moi perto da costa, pois pues, facíamos viaxes á costa e por aí, claro, xa tamén ampliábamos o un que saliu de Castro de Ribeiras de Lea, na llanada esa, encontrarse entre as montañas aquelas e nas playas, pois claro, é unha cousa, unha novedade grande.
A min tamén é novedade, sóname raro decir apareció o fútbol. Oxe, que é unha cousa, un fenómeno tan masivo. Que pasa que daquela o fútbol nacía?
Nacía daquela o fútbol, porque ademais practicábase ali en Monteñedo, practicábamos no campo dos Remedios, non no campo actual, no campo da Feira dos Remedios, que estaba todo, estaba plantado de castiñeiros. E claro, xugábamos co castiñeiro máis co outro señor, pois tal, e máis que nada era demostrar a forza, a rapidez, nada máis, pero non se facían partidos así serios como agora.
Seguimos no programa Amigos falando con don Xosé Trapero Pardo. Estábamos no tempo en que estaba no seminario de Mondoñedo, pois supoño sería lá polos anos 20 deste século, non?
Hasta 25. Hasta 25 estuve no seminario, desde o ano 13, de 13 a 25 estuve no seminario. Así, rodado na cousa do seminario, porque non sempre estive dentro do seminario.
Que pasou no 1925?
No 1925, dándome conta de que eu non servía para crego, pois optei por deixalo. Claro que aí, pois dixen, xa o teño contado algunhas veces, de que no seminario de Mondoñedo eu, o que se chama ahora nese eslogan, batir un récord. Eu batín o récord de estancia, dicir, podo dicir que foi acaso dos que estudiaron menos, pero quizabes, non é sin quizabes, eso sí, foi o que estudiou máis, porque estudiei toda a carreira e un ano máis.
Que pasa, de mal estudiante?
No, regular, como bon tampouco non me podo chamar, eso dirán os profesores que tiven, pero o que sei é que estuve un ano máis, porque pensando de se sería, se non sería, tal, total, que deixei o ano 25.
E en ese 1925, despois de deixar o seminario, que decide, a donde vai, que fai?
En Mondoñedo mesmo, entón entro no Centro de Acción Social Católica, se chamaba, que era onde se fundou a Federación Católico Agraria, as Caixas Rurais, e todos esos elementos que tiñan por ali. Ali fui un propagandista, de como expliquei ainda hoxe noutra grabación, que dediquei-me con varios señores a facer a propaganda de como se sementan as patacas ou como deben sementarse, os abonos que deben de utilizar, e que, o sea, ando por aí facendo cousas de sindicatos, pero sempre no fondo de enseñar aos labradores o que se quería que se soubesen.
Pero era tamén un labor político?
Nada, entón non. Entón non tiña politizouse máis tarde, mas entón, cando estaba eu, non era político, non era máis que eso, unha cousa de tipo social, facer os sindicatos, que era dos primeiros sitios en que apareceu. Ademais, tiña unha revista, Acción Social Católica, se chamaba, Acción Social, simplemente. Mas, pódese ver a colección, nunca se falou nesa revista de política, na que eu fui unha especie de redactor xefe. Sempre se falando de temas de tipos culturais, sociais, etc. Ali publiquei precisamente a primeira vez o do Castro de Barría, o que non tiña que ver nada coa política, claro.
Bueno, conócese, digamos, a relación que o clero tuvo coa sociedade na posguerra, pero cicáis non moito antes da guerra, entón, aí o ano 25. O clero que relación tiña con esas sociedades, ou que postura tiña diante dos avances do campo?
Pois, non, a maior parte viviron os sindicatos, os que foron vos, foron os que tuveron sempre un crego a frente de iso que estaba convencido do que significaba precisamente esa labor. O bon, aquí temos tres ou catro, ainda hoxe se conservan cooperativas de entón, porque houbo sempre un señor ao frente, que é un crego, sempre un crego, pero que convencido, como digo, de do que vale a cousa sindical. Entonces, claro, desenrolaron unha labor grande que logo, además da Federación de Mondoñedo, se ligou a Federación de Lugo, que tuvo tamén un gran valor como exportadora do gado cando non querían facelles compañeras. E máis aínda, saíron, e a tiñan en parte, daí do Mondoñedo saíu tamén, o crear 10 matadeiros rurais aquí en Galicia. Non saíu máis coa de Porriño, por circunstancias despois das guerras, de líos, de propagandas e tal, foi desaparecendo, e hoxe sirve para outra cousa, claro.
en 1925, e a partir de aí xa adicado ao xornalismo, porque vostede fundou periódicos tamén en Mondoñedo. Sí. Cal foi este labor?
Pois, además de facer eso que digo da acción social, de ser o xefe, encarguei-me ademais das revistas, eso xa eran políticos, non revistas, semanarios, revistas Renovación, como se chamaba outro, bueno, outro máis, eran dous, que tal. E logo colaboramos outros seminaristas e eu, porque nos pedían uns cuantos días, e ocultamente, porque eso sí que nos houberan levado a, non digo a cárcel, pero andaría moi cerca, porque como nos decía, mira, di tal cousa, e nosotros non sabíamos era certo, por eso eu teño sobre a conciencia haber ao mellor metido con unha persona que nunca me fixera nada, nin sabía se era boa ou mala, senón porque como me dicían aquelo, eu puñía a cousa porque que, solo por ver a letra impresa nosa. Despois fixen, eso sí, a terminar, porque surxiu unha especie de polémica entre os semanarios de Mondoñedo, que había entre dous, de dous bandos distintos. E entón, logo, o que pasou foi que a base deso, algunhas familias incluso chegaron a separarse, a que se levaban ben, a separaronse por causa da política. E entón, que fixen un semanario, creeu e fundeino, un semanario que se chamaba Valibria, bueno, un nome antigo de Mondoñedo. Coa finalidade de poñar a xente de acordo, é dicir, que cando eu empecéi, pois puxen a un señor que era daquela, por exemplo, da política aquela, se nacía un fillo, se outro triunfaba, pois poñío, se lle pasaba os do contrario, poñío o mismo, así é que naide se daba por molesto con o meu diario. Teño unha especie de satisfacción de poder decir que nese semanario escreveron por vez primeira os seus arcivos, escritos Álvaro Cunqueiro, Fernández del Riego, Leal Insua, e outros varios, que ainda hoxe están por aí nas coleccións do Valibria, ainda se poden ver hoxe.
Son 60 anos de distancia daquel semanario Valibria hasta hoxe. E hoxe en día, por exemplo, son novas de que aparecen radios libres, unha especie de radios piratas, unha forma de comunicar. Cicais, aquilo era un antecedente das radios, quero dicir, aquel era o moderno medio de comunicación que había entonces.
Pois é verdade, porque aquí na provincia non había máis cos diarios da capitalidade, mas despois nas vilas, e outras cidades, aparecían semanarios que casi todos levaban unha cousa política. Ese que digo eu, chamábase Don Fino. O bondo do semanario dedicouse máis que nada a meterse coa xente, pero claro, coa xente do partido contrario, que é natural. Aí incluso un outro partido estaba Fernández Mato opoñéndose aos que escribíamos naquele outro, e así estaba montado. Pero despois si en Villalba, en Monforte, hasta aquí na Lemonte tamén houve o seu semanario, que era unha especie de válvula por donde se podía comunicar a xente, aunque claro, eran semanarios que eran flor dun día, ao mellor vivían solo no momento dun tempo das eleccións, despois desaparecían.
Pero vostede profesionalmente daquela que era, porque supoño que non vivía dos periódicos, non?
Non, entón estaba, como chamaba mi inspector propagandista da Federación Agraria, que andaba vendo por os distintos sitios da provincia e de outras provincias, na de Lugo, por exemplo, tamén, que fixen a propaganda dos matadeiros por aquí, pois vendo as caixas rurais, as cooperativas e eso, según o que iban desarrollando, e explicándolles como tiñan que facer, as altas e desas cousas.
Canto durou esta etapa?
Pois durou hasta o ano 30, en que, desde o ano 25 ao ano 30, en que estando aquí tuveron unha especie de fallo con personal aquí na Federación de Lugo, e pedirme que viñase a encargarme, entre tanto non puñan outro. E trouxeron aquí o ano 30, e o ano 30, aos poucos días, propuxeronme entrar na Boda Verdade e tal, e desde o ano 30 aquí estou en Lugo, moi contento, por certo, pero estou en Lugo.
O sea, pero de vir a Lugo foi prácticamente un accidente.
Foi accidente, sí. Eu estaba pensando que había ido ao Seminario de Santiago para o bacharato, e despois pensaba facerme tamén de Filosofía e Letras. Mas cheguei aquí, meterome na cousa do diario, hasta nunha librería que había entón en Galía, que sigue ainda hoxe, e entonces tuve que deixar todo, dediquei-me sempre ao xornalismo.
E o xornalismo por fin encheu a vida dunha maneira como non enchía o ser cura?
Sí, Sí, porque traballei moitas cousas de xornalista, unhas veces de corresponsal dun diario, outras veces nos mesmos diarios, como na Voz, que cheguei hasta a ser director, aunque mandaba, xa, é dicir, que estaba encargado xa de la en xeneral, desde que entrei ali. Despois xa pasei ao Progreso, despois dirixir semanarios por aí, de revista Lucos, até o boletín do Ayuntamento.
Pero o labor especialmente no diario, no xornal El Progreso, redactor xefe, subdirector, sí. Director, sí. Que lembranzas unha tan longa etapa o frente de tan clásico periódico xa?
Unha lembranza que ten moito de melancónica porque moitos dos que estuveron comigo xa desapareceron. Pero teño a lembranza tamén de tantos compañeros que tuven, tantas circunstancias porque se pasaron, porque houve momentos difíciles, ou momentos de satisfacción. Vin, como que dice, desenrolarse o diario desde unha máquina plana corrente a rotativa, desde coller por teléfono as noticias que viñan de Madrid, das axencias, hasta os teletipos, hasta chegar hoxe a composición esta electrónica.
O que aí chama máis atención a vista do periódico, é dicir, un xornal de 4 páxinas, dicáis, cando empezou ali, agora de 40, de 60.
Entón, posiblemente na capitalidade tivese máis importancia de 4 páxinas que hoxe eso, porque como a vida era moi reducida en moitas cousas, e ali poñese só a vida, bueno, todo traía as noticias tamén por os que vían por teléfono, as noticias do mundo, etc. Pero, en xeral, era a cousa de Lugo, a cousa tal, nace o día don fulano isto, outro señor comprou isto, hai tal comercio, tal, e ademais con toda aquela cousa de xeno, podemos decir, máis que tiña un valor como xornalista moi importante, porque había que facer de todo. Un xornalista naquela época igual facía unha nota de sociedade que facía un artículo de fondo, é dicir, tiña que ademais ir ver a sair da mesma redacción e ir polo goberno civil, pola policía, polo hospital, é dicir, a calar as noticias. Claro, todo iso era un traballo permanente, é sin horas. Non había cousa de ese, dicir, tens que ter tantas horas, até que se terminaba de facer o diario con todo o que tal, había que estar ali ao pé sempre.
Pola forma que o di, parece como se fora máis leda a tarefa do periodista de antes que o de agora.
Posiblemente máis, porque tampouco non tiña a urxencia que ten agora. Hoxe hai que ter en conta que ven o teletipo a tal hora e exactamente. Hai que recoller a noticia porque dan a tal hora. Hai que estar doutro xeito. Agora que tamén hai moita máis xente para traballar, tamén é verdade, que poden distribuirse mellor o traballo. Porque antes, por ter 4 redactores, algún que non facía nada, como ocorre moitas veces, pois tiña que facelo todo, ademais corregir o diario, porque non era como agora que ten que ter un corrector, porque sería imposible que se dedicase, que xa fai falta xente para corregir, que hai moitas páxinas. E, por tanto, claro, era máis leda, outra cosa, encontrábase máis un co povo, porque chegaba, a ver se me dice este tal cousa, a ver se me para xa usted esto outro, ou non me publique isto porque me pode perxudicar, etc. Que era máis metido no corazón do povo que hoxe.
Se que isto daquela foi cando empezou ese rumor, esa cousa de decir, unha nova, non é verdade hasta que sai no Progreso.
Sí, era eso, porque a xente, todo o mundo tiña o Progreso e a Voz, mentre que tirou a Voz, repartíanse.
Refírese á Voz da Verdade.
Refírese á Voz da Verdade, que entón tamén, claro, tiña os seus, cada un tiña os seus suscriptores, como era natural. E cada un tamén procuraba enterarse daquilo que se refería ao ámbito aquel en que ele se desenvolvía, porque a Voz da Verdade tiña un fondo, como pode dicir, católico. Ese tiña máis, moito máis acaso, sin acaso, tiña máis suscripción fora que dentro, porque normalmente todos os cregos que tal e xente por aí estaban suscritos, mentre que o Progreso tiña moita máis na mesma cidade, porque estaba máis vinculada ás mesmas familias daqui, etc. Estaban xa xentes de prestixo, eran os propietarios, mentre que este outro quedaba xa diluído, como se dice, unha sociedade que era dunha entidade, e non dunhas persoas, aunque logo fui de persoas tamén.
Seguimos a falar con don Xosé Trapero Pardo no programa Amigos. Cicais foi alá por 1970, cando, como se di, cumprida a edade reglamentaria, xubílase como director do xornal El Progreso. Pero de verdade, un xornalista, un periodista, xubílase algunha vez?
Ah, nunca. Un xornalista non se xubila nunca, porque toda cousa de noticia, todo feito que, ademais, a presosa a veces da xente, pois fanlle volver a escribir. E escribe sempre nos diarios. Eu podo dicirlle que a veces traballo máis agora de xubilado que traballaba antes cando estaba nunha redacción.
Efectivamente, eso chama a atención tamén. Don Xosé Trapero Pardo, con prácticamente 85 anos, desenrola unha actividade que para si a quixeran moitos rapaces novos. Por que esa actividade? É para negar a edade?
Non, a mí a edade non a nego, porque ademais como vai comigo non podo negala. Seguramente xa para moitos xa traigo escrito na cara. Mas o que é traballar é como unha especie de vermiño que ten un dentro, que cando vi unha noticia que quere grosar, ou que lle piden, faga usted isto, ou faga unha crítica do outro, etc. Críticas é un bom sentido, porque eu nunca, en eso sí que teño conciencia, solo cando éramos nenos, que naquel semanario de Mondoñedo, nunca me metí no sentido de decir con naide. Sempre tratei de que a cousa que fose certa. E logo, sin meterme con incidencias duras xa contra a persoa xa nada. Eu coas persoas nunca me metín para nada. Metíme cos problemas.
E a estas alturas da vida, director do Museo Provincial, membro da Real Academia, amén de moitas outras cousas, como reparte un día normal da vida?
Bueno, a veces non podo ni repartilo, mas outras veces sí, reparto porque son en sitio, en horas distintas, e podo ir ao museo, por exemplo, polas mañáns. Por exemplo, agora teño unha citación da Academia, pois é outro día aparte, xa, é dicir que non, eso levase bastante ben.
Ben, e estes días máis traballo aínda, porque temos que falar de un persoaxe que como si fora un fillo de Trapero Pardo. Chámase Pelúdez. Cicais os nosos ointes que nos eixan da provincia de Lugo, Pelúdez non lles diga demasiado, aunque si é suficientemente conocido. Pero mellor que nos lo explique vostede, señor Trapero. Quen é Pelúdez?
Bueno, Pelúdez é un que ven da zona rural e que ven as feiras a Lugo. É dicir, pero claro, Pelúdez hai que ter en conta o que evolucionou, porque nos primeiros anos, que en primeiro lugar tamén teño que aclarar que eu non son o pai de Pelúdez, senón que eu encontrei a Pelúdez xa cando viña falado por aquí con don Antonio de Cora, con Antonio Goi e con Puro Cora tamén. Mas entón, o que pasaba era que solo lle preguntaban, pero que me chegou o popular Pelúdez, que eso xa o dicía no diario antes de salir no diario, xa, polo cal vese que se chamaba así o paisano que viña as feiras, que en general eran as feiras a que viñan. Entón, este Pelúdez, pois tamén chegou desde o campo, viña unha feira, viña vender, mercar, gado ou outras cousas que teña desde o campo. E claro, entón ao principio viña só eu. Non tiña que ver con naide. Desde que se me ocorreu a min, por mala ocurrencia para min, casalo e traerlle un fillo, pois desde aquela xa non podo liberarme deles e teño que cargar con eles eu, pero non son o pai, afortunadamente.
Son conversas con Pelúdez todos os anos polo San Froilán durante as festas, son prácticamente 15 días cada ano, onde casi unha páxina do xornal El Progreso, Xosé Trapero adica a falar de Pelúdez. Pero falou tamén de evolución. Como evolucionou o pensamento de Pelúdez desde que vostede o tomou da man hasta este ano 85?
Pois evolucionou, en primeiro lugar, porque Pelúdez leu periódico sempre, porque normalmente que creía que o xente do campo era cerrada, non se dedicaba máis que a colleitar cousas, a traballar, etc. Nada. Pero a xente do campo tamén tiña as súas inquietudes. Pelúdez era un deses que chegaba aquí e interesaballe como estaba, por exemplo, a cidade, interesaballe como os costumes que había, que traxes se levaban, é dicir, todo iso lle interesaba a él. E despois tamén interesaba a cousa do pulpo, que iso sí que, en xeral, pois os paisanos non entenden festa ni feira que non teña a súa celebración, como hoxe, sin ser paisanos, entenden casi todo o mundo. Perú de entonces tenía ese tipo sencillo, es decir, lixialo, muy fácil de desenrolar. O malo é que logo, como a vida foi desenvolvéndose lentamente, foron as cousas saindo, non só a vida, sino os mesmos elementos que hai nas feiras, máquinas novas, prácticas novas, e encima as barracas xa non son as mesmas que antes, é dicir, todo cambiou para él, como cambiou tamén, claro, despois para outros que andan con él.
E que pensa Pelú de da política?
Pelú da política pensa que, en xeral, a política que hai que ter política porque sin ela non se poden gobernar os países, pero que desexaría que os políticos, en vez de andar esquinados, se unisen e fixesen unha laboura que redundase en favor do povo. Pero claro, moitas veces, por motivos unos ideolóxicos, outros por motivos ocasionais, outros motivos por que son contra tal fulano e contra tal mengano, pois entón non solen unirse, e aquí nos mesmos estamos ocorrindo, ou xa mesmo na política nacional, e na política provincial, e na política regional, que hai unha cantidade de divisións que, co cal, salen prejudicados moitos intereses do povo. Por eso, o Pelú dice o que quere, posiblemente o diga, é que, dice, a quen hai que votar? O que vexas que cumpre mellor. O resto non te fixen en nomes, non te fixen en outras cousas.
E vostede que cree? Existe Pelúdez ou é un conxunto de tipos, digamos, sin significación especial? Existe ou non?
Realmente este debe de ter unhas carácter especial con relación aos outros Pelúdez que hai tantos, que aquí algúns xa teñen ido a visitar a min, para que lles, a veces, puñan un contacto con ele, que falase. Logo, coidan que é unha persoa viva. Por tanto, debe ter un carácter especial por eso, supoño.
Seguimos a falar con don Xosé Tapero Pardo. Longa existencia. En esa longa existencia, supoño que colleitaría moitos amigos.
Eso é verdade. Teño moitos amigos e tive moitos, podo dicir casi que moitos máis, porque cos compañeiros que tuve xa no seminario, compañeiros que tuve nas redaccións, compañeiros tal, e moitos deles que xa, como se doita dicir, están na outra banda, pois foron nos perdendo, pero de todos modos, é verdade que conto con moitos amigos, con moitos que eu a veces sorprendeme encontrarme con un que pasou o tempo, ai, non te lembras e tal, de cando estábamos. Si, é verdade, hoxe que ainda conto, gracias a Dios, con moitos.
E enemigos?
Pois non sei, sempre habrá algún, como nai de fai as cousas ao gusto de todos, e por tanto, que non se fai a cousa ao seu gusto, pois potencialmente é un enemigo, pero eso xa non sei eu os que poida ter.
Oiga, a min, por pura curiosidade, cal é o motor que o move para que os 85 anos teña esa vitalidade tan forte?
Pois o motor move, en primeiro lugar, a curiosidade. E ter a curiosidade, que é un pouco que o sostenga un, pois moveme, a ver como é aquilo, e como se pode comentar, e que hai ali, gustame viaxar, que levo feito moitos viaxes por aí adiante, e claro, con todo isto, pois manténme nesa especie, non vitalidade, porque os anos que teño eu xa non se pode chamar vitalidade, son que se pode decir equilibrio, nada máis.
Enfadouse vostede algunha vez?
Oi, moitas, eu teño enfadado moitas, ora que xeralmente nunca me fixeron caso.
No, pero que vostede ten un carácter así apacible, si se pode decir.
Si, eso sí, eu nunca fui un guerreiro, ni me peleé así coa xente en xeral. Pero claro, hai cousas que unhas enfadan por unha cousa ou por outra. Podes enfadar unha hasta que sei porque lle caeu unha prenda que está caindo no sol e non aparece, e ten unha rabexa desas. Pero enfadarse así, despois de verdad, contra cousas, si teño me enfadado, contra teorías que non son as miñas.
Pero respeta as teorías dos demais.
Eso sí, eso fui sempre respetuoso. Eu teño amigos que son teóricamente contrarios ao que o meu sentir, que non teño por que dicilo. Pero son amigos de verdade, que nos encontramos e que nos falamos e que nos respetamos mutuamente, porque tamén eles saben que eu opino de forma contraria. Pero en eso sí, en eso hai que ser civilizado. os que se toman porque un opina de outro xeito, o que opina él, e o ten como un enemigo, ese non é un home civilizado, é un home que é un enrabexado xa.
O meu sentir que non teño por que decilo. Por que non se meteu nunca en política?
Pois se comete nunca en política porque metenme en política dúas veces, meteronme, que hai que contar. Fixéronme concesal en Mondoñedo e concesal en Lugo, nos dous ayuntamentos. Pero o que nos dous non me gustou a forma de proceder que as intentar. Entonces deixei os dous eu. Fun eu os que os deixou. E nunca quixen máis eu ser político, porque para iso hai que ter unha especie de flexibilidade, ver unha cousa, a un señor que lle querían poñer a un alcalde cando estábamos todos de acordo un voto de censura solamente porque éramos máis os do partido contrario, eso non me puido caber na cabeza e deixei todo.
E como ve a marcha da política? Vostede que veu, pues digamos, tantos regímenes, tantas formas de gobernar ou de gobernarse, como ve o momento actual?
O momento actual é un momento que está basado tamén, a verdade, para poder opinar dunha política concreta, está basado xa no económico, porque a crisis mundial influí en moitas das cousas que queren facerse non se poden facer. Pero vexo que, en xeral, hai unha boa idea, sobre todo estou me referindo á nosa política española. Hai un interese, tanto por uns bandos como polos outros, de lograr melloras, de sacar a nación desa especie de colapso en que estuvo metida. É que se ve que vai pouco a pouco surxindo, porque, pero bueno, eso teñen que, o que digo eu, teñen que xuntarse outra vez todos, coller as cousas para poder sacar a España deste atranco en que estuvo metido. Coxe xa está menos, porque aunque hai moitas críticas dun lado e de outros, porque é unha das cousas que eu tampouco non vexo ben, porque o que está arriba todo ten ben, o que está abaixo todo ve malo do desde arriba. E claro, todas estas cousas teñen as súas dificultades, pero a política en xeral vexo moito mellor que houve outras épocas.
E a cultura? Porque vostede leva casi tres cuartos de século adicado á tarefa cultural. Como ve o momento cultural de Galicia hoxendía?
O momento cultural é que hai moita xente xoven que está traballando moito a ben. Hoxe o que ocorre é que falta unha figura epónima, que podemos chamar, que colla toda esta xente que reúne, que seña como, quen dice, o tapón para que garda a esencia. Porque, claro, hoxe na mesma política está dividindo tamén hasta moitas veces esta xuventude. Pero hoxe, a xuventude que non ten moitas inquietudes, que se deixa levar polos pavos, polas salas de festa, polas formas de falar esas estranas, está casi ao marxe. Pero hai unha xuventude hoxe que sale universitaria, que sale sin ser universitaria, as mesmas escolas. Eu podo citar unha escola que hai aquí na provincia que de cal está sacando premios sempre, son nenos que están formando unha cousa cultural. Teñen unha inquietude grande. Hoxe a cultura na xuventude é grande. Agora, nos que xa pasaron da xuventude, pois claro, quedan tres ou catro figuras, pero que claro, son moi respetáveis e que ademais están facendo unha labora grande, sobre todo en investigación. En investigación tanto na histórica como na literaria como na etimolóxica. Temos hoxe figuras moi boas, pero claro, neso xa non me meto en eso, porque aunque é unha zona da cultura, eu refirmo a cultura que podemos chamar do nivel, un nivel raso do que pode haber na súa región.
Se a vostede dera por escribir as súas memorias, habería moitos que se botarían a temblar?
No, que en primeiro lugar que eu non teño xa memoria e, por tanto, como vou escribirlas? Pero eu nunca me poñería a naide que pudese poñer en ridículo o que podía poñer feitos, pero para personas non me houbera feito, non.
Que pensa facer, ou que se plantexa facer no resto dos anos que lle quedan por cumplir o século aínda?
Pois un moi importante, vivir. Ese é o que máis me preocupa a min. O resto xa irá desenrolándose, porque eso está nas mans de Dios e eu non podo dicir o que vou facer, porque a mellor mañá, se Dios quer, pois como o que chega a esta idade non sabe o que lle pode pasar dentro dun intre. Por tanto, nada, solo teño como meta ir vivindo o mellor posible, sin grandes tampouco ambicións, eso, porque eu eso sí que nunca estuven, e por tanto non vou ter agora de vello.
Eu lembro-me de irlle cantar a miña mãe, pois fai 30 anos ou así, unha cántiga que decía: el que llegue al año 2000 verán como son los tiempos cambiados. Como ve usted o ano 2000?
Pois o ano 2000, si van a ser moitos tempos cambiados, en primeiro lugar, porque a ciencia avanzou de tal forma, coxe coa electrónica, vanse a facer cousas que hoxe son tan insospeitadas, como foron, por exemplo, pos do século XV, o poder subir á luna. É dicir, que hoxe, o ano 2000 vai ser, como quen dice, básico na nova relación da cultura, na nova relación da economía, en todo. E digo eso, gracias aos avances científicos.
Vostede ten todo o dereito do mundo para poder darnos un consello. Quer darnos algún?
Non, eu recibo, dar consellos non, porque xa teño como norma, o consello que se dá, non se lle dá creto. Por tanto, non dou consellos. Recibo algún que o sigo ou non o sigo, se un convén.
Queremos agradecer a don Xosé Trapala Pardo que estivera hoxe connosco para falarnos del, da súa trayectoria, para falarnos de Xosé Trapala Pardo. Moitas gracias.
Eu agradecerles tamén que me fixesen repasar así sin querer parte da miña vida. Moitas gracias a vostedes.